Arratsaldeon. 97 irratian gaude, aste azkena da eta bi aste azkenean behin beti bezala Lur eta Murmur irratsaioa astera doa. Zuekin gaude Maritxu eta Miren.
Arratsaldeon. Bueno, ba, martxoak 8 pasatu da, ez Miren?
Bai.
Eta izan dezakegu oso pozik eta harro geratu gara. Aurten berriro Euskal Herriko kale guztiak bete dugu emakumeok, askatasuna aldarrikatzeko eta bizitza erdigunean, zentroan jartzeko, ez da? Eta aurten ere, aurten hirietan eta herri txikietan ere ikusi eta entzun ditugu emakumeok. Euskal Herriko hainbat emakume baserritarrak eta landa eremokoak. Lehenengo aldiz, beraien herrietan manifestazioa antolatu zuten, baita greba egin ere. Oionen, Amoroton, Maestun, Zornotza, Saldibian, Ataunen, Agoitzen, Zizurren, hainbat lekutan emakume baserritarrak ere kaleak atera gara.
Eta gaur landaremuko emakumeen errealitateari buruz hitz egingo dugu, hain zuzen, eh? Abadiño eta Elorrioko landaremuko emakumeei buruz. Gurekin daukagu Leire Milikua, herri hauetako berdintasun arlotik bultzatutako diagnostiko baten egilea. Zer ulertzen dugu landaremuko emakumeak esaten dugunean? Zeintzuk dira beraien aldarrikapenak, nolako ekintzak antolatu behar dira udaletxetatik politika publikoak emakume hauen beharrei erantzun desaten, honi guztiari buruz hitz egingo dugu gaurko Lur eta Murmurrean. Arratsaldeon, Leire.
Arratsaldeon.
Ta eskerrik asko etortzagatik gure estudiora.
Zueri gonbidatzeagatik.
Bueno, ba, sarreran esan dugun bezala, Abadiño eta Elorrioko landaremuko emakumeei buruzko diagnostiko bat egin duzu.
Uh-huh.
Izena berez da berdintasun politika publikoetarako lanildo berriak zehazteko diagnostiko parte hartzailea.
Bai.
Eta lenik eta behin, nondik sortu zen diagnostiko hau egiteko aukera?
Ba, diagnostiko hau da alako ondorio bat edo lehenagotik hasitako bide batena. Etxaldeko emakumeen partetik jaso zuten, ba bueno, deia edo biltzeko proposamena Durangaldeko berdintasun teknikariek eta hor prozesu bat hasi zuten eta hasierako abia puntua izan zen landa eremuan ematen zen genero indarkeriaren inguruko ba ez dakit, hausnarketa edo hori komunean lantzeko beharra.
Uh-huh.
Hori, bueno, koinziditu zuen Durangaldeko teknikari horiek protokoloan zabiltzala lanean, genero indarkeriaren guruko protokoloa Durangaldean, eta nik uste izan zela alako topaketa, ez dakit, aberatsa, zentzu askotan, eta baita horrek ireki zituen ateen gaitik. Ze konturetu ziren adibidez teknikari batzuk, ba, nola programatzen zuten eta nola ekimen gehienak ziren herrigunetik herrigunera, eta landa eremu hain zabala zuten udalerri horietan, ba, ertz handi horietan, oza, ertzak kakotz oso handien artean, ze azkenean landa eremu izaera dun auzo asko daude, ba, ez utela horren berririk.
Uhum.
Hortaz, interesgarria izango litzatekela, ba, horren inguruko diagnostiko bat egitea. Hasieran uste dut hiru udalerri animatu zirela, azkenean Abadiño eta Elorrio gelditu ziren, eta ba, aprobetsatu zuten emakundek ematen zuen diru laguntza bat ba, kontrataziorako diagnostikoak egiteko, diagnostiko espezifikoak, eta bueno, ba, horrela egin zuten lan honen deialdi aurkeztu nintzen, eta hemen hau, orain azaltzen.
Ondorioak azaltzen.
Bai.
Oso ondo. Dokumentuan azaltzen da, bueno, lehenengo satia esan dezakegu dela Euskal Herriko landa eremuko emakumeen ingurukoa,
uh-huh.
eta gero ja lurreratzen da Abadiño eta Elorrioko errealitatera, ez?
Uh-huh.
Esaten duzun bezala, ertzak asko dira eta baina egin dezakegu argazki bat landeremuko emakumei emakumeena edo
ba a ber bai eta ez badauz ezaugarri komunek bueno hasteko hori lana kokatzen da pixkat EAEko argazki horretatik hasten da ez azkenean pixkat, aipatu duzun bezala, testu inguru hori eraikitzen delako, bai egungo berdintasun politiken markoarekin, landa ere muauko emakumen inguruko balegediarekin eta gero, hainbat dokumentu eta ikerketa aztertu dira, eta horiek EAEko eskala horretatik, hasi ditut, kasu horretan. Eta baita datuak. Eta azkenean, balako baita da, oso esanguratsua, nola datu bilketa horretan, ero dokumentazio bilketa horretan, eskuragarria ero errezagoa talde bezala ea eskalatik astea izan den, Euskal Herri guztitik astea baino. Azkenean administrazio ezberdinak hor lan honen denbora eta baliabide helmena gaitik, hortik hasi zen. Ba daude, datu batzuk, nik hasierako argazki orokor bat egin nuen dokumentu horiek kontuan hartuta, adibidez, zertzela da batzuk ero matarren.
Bai.
Adinaren aldetik, EAEkoa baino altuagoa dela, eta Bizkaiko landaremuko emakumen 129ak dauka 75 urtetik gora, baina hori jaisten badugu 10 urte, 145 da, 55 urtetik gorakoa. Orden, hori ja bada argazki bat, gero beste datu kurioso bat ero da prestakuntza aldetik, badagoela ikasketari gabeko emakume kopuru handia, baina 65 urtetik gorako talde horretan. Hortik eta berakoetan, EAE mailako unibertsitate ikasketadun gehien landa ere muan daude. Osea, prestatutako jendea da. Lan honen enfokea izan zen, nola, landa ere muko emakumeak errealitate edo kolektibo bezala hartuta osatzen dute elementu bat, simplifikatzearen. Baina, elementu hori, izatez, begirada ezberdinek eratuta dago. Osea, bai, barruko begiradak eta kanpoko begiradak. Eta horri nahi izan nion jarri baita, foko berezia, ze, kontsideratzen nuen, nola, adibidez, landa ere muarekin, zuzenean lan egiten zuten, elkartetako teknikari eta langileen begiradak, harreman zuzena zeukan. Ez? Azkenean, hor, ezagutza edo, ezagutza bat baldin badago, gero erantzunak ere horrela diseinatuko direlako. Eta berdina adibidez, udalmaiako politikari edo teknikarien artean, eta hasieran planteatzen nien ariketa bat zela oso polita, eta esaten nien, esan burura etortzen zaizkizun lehenengo hitzak, landa ere mua esaten dudanean. Eta gero, pasen, landa ere muko emakumea esaten nuenean, eta gero emakume baserritarra esaten nuenean. Eta konturatzen ziren, azten zirela, osea, fondoan, landa ere muesaterakoan, etortzen zitzaiela baserritarraren irudia. Eta gehienei gainera emakume baserritarrarena. Eta orduan, ze kuriosoa denez, iruditeri horren eta realitateren arteko saltoa. Eta pizkat horregaitik ikasketen kontua bere, azpimarratzen dut, imaginario horretan, esaten duzu, begira, 75 urtetik berako tarte horretan, unibertsitate ikasketa duen portzentairik handien alanda ere moan dago. Eta kinkin.
Claro.
Zergaitik, beti jartzen dut adibide berdina, eta da, landa ere muko emakumearen definizioa, dela, espazio geografiko baten kokatutako emakumeena. Eta landa ere muko emakumearen aterkinaren azpian dago, 87 urteko nire mama izan dela bendejera bizitza guztian, ero unibertsitatean klaseak ematen dituen, eta etxe bizitza unifamiliar batean bizien emakume batena. Aterkina berdina da. Baina gure imaginarian egiten dugu hor, holan, como guaz, belatzen gauza batzuk eta bakarrik ikusten ditugu beste batzuk, eta gero realitateak ez dio horri erantzuten. Eta bueno, gero horlan, labur bebei, denbora banaketaren aldetik, adibidez, behar fisiologikoetan, loian eta lan ordainduetan, denbora gutxiago ematen dute landa ere muko emakumeak, aldiz, zaintza eta etxeko lanetan gehiago. mendeko pertsonak etxean dituztenean, ba, bueno, zaintza lan horiek, ba, askoz ere gehiago bikoizten dira, ia. Eta lehen aipatu dudan bezala, adinean gora dagoen jente desente bizi da bertan, ez? Bataz beste, jende adindua dago, baina horre fenomeno kurioso bat ematen da. Bueno, kuriosoa, zoz errezatearen. Zaskenean, gero eta pertsona adindu gehiago, zaintza behar handiagoa dago. Eta zaintza behar horiek emakumeen gainean erortzen dira. Orduan, nola ebazten da hori? Ba, gaur egun, osea, azkenean, gauza, estrukturala den zerbait denean, osea, horregaitik nire ustez lan honen interesa, ez, azkenean foku hori jartzea, udalek badute hor zer esanik edo ez, osea, pixkat, eta bueno, horrekin baita ere ikusten zen, nola, klaro, landa ere muan, bizi direz adineko pertsona, bale. Orokorrean, landa ere muan, egon izan dira azkenengo hamarkadatan gizon gehiago emakumezkoak baino. Ba, egon delako joera handiago emakumeek ba, handik irtetzera, ba, ez egolako aukera berdintasunik, eta bueno, ba, ikuspegi familista eta beste mila historiekin, ba, beraien bizitza aurrera eramateko ba, mugatuago, behintzat punto de partida berdina ez elako. Baina ze gertatzen da, hori, adibidez, 75 urtetik goragoa zenean, ba, hori buelta moten hasten da, ezta? Ze emakume gehiago bizi garenez, ba, adin altuena duten pertsonak emakumea gara. Eta hor ematen dena da, nola, puntu batera arte, ba, mantendu daitezken landa ere mua, baina puntu batetik aurrera, ez. Hor aukera keta bat egin behar da, ze autonomia galtzen den enean, normalean, edo herriguneetan bizi diren seme alaben gana joaten dira, edo eta beste lan residentzia batera, edo oza, horre ere badela nio ustez puntu bat interesgarria. Eta bueno, gero, nola, kasu honetan Bizkaian, hasierako imaginario horri erantzuten, EAen, bueno, 142 dire landa nekazaritzagaz nola baiteko harremana dekien landa ere muko emakumeak. Eta Bizkaian datu hori da 140. Eta orduan, datu horretatik, ba, portzentai txiki-txiki bada, ba, bertatik modu profesionalean bizi dena, ba, 103. Gero beste apurtxo bat, ba, diru sarreren parte handi bat. Gero beste bat, ba, diru sarrera batzuk, bale. Baina hor badago tarte handi bat, direla autokontsumorako harreman hori daukatenak. Eta orduan, honekin lotzen dut pizkat, nola intereseko jo dudan, ba, lan honen egikaritzerako, kontaktatutako emakumeak nexo komun hori izatea. Ze argazki orokorretan eta aztertutako dokumentu guztiak eta begiratu ondoren, ba bueno, nire ondoria hori izan da. Nexo landaremoko emakume gehien zeharkatzen dituen dimentsioa dela nekazaritzarekin harremana. Badaude beste batzuk, ez? Esan dezakezu, ba, ez dakit. Iekoa, amatasunero, baina dira oso momentu vital jakinekin lotuta, oza, badagor, eta bestea da, alako konstante bezala, denak, ba, parekatzen dituen edo elementua, eta hortik abiatu nintzen.
Orduan, xede taldea da nolabait lurrarekin lotura daukaten emakumeak, ez?
Bai, hori da, lurrarekin, bueno, oza, xede talde horretan, jarri nuen goitik tope bat, eta hau diotze, bueno, lana udaletako webgunetan eskegita ez daki dagoen, baina eskegitzeko dira. Eta orduan, adintarte horretan, ba bueno, bai betik eta bai goitik jarri nituen topeak, eta horre egin daiteke hausnarketa, ez? Eta zergaitik ez guztiak. Ba bueno, alde, ba kontsideratu nuelako, azpiko tope horrek hortik eta bera gertatzen zireneri erantzungo zidatela eta goikoak hortik eta gora. Eta azkenean lan honen helburuetako bat zenez diagnostiko parte hartzaile bat egitea eta diagnostiko hori egin ala basaretze prozesu bati hasiera ematea, ba dinamikan eta egikaritzerako osalto oso handiak ematen ziren hizkuntza aldetik eta ba oso ezberdina da ba hori, 15 urteko neskato batekin, edo 40 urteko emakume batekin, edo eta 80 urteko pertsona batekin, martxan jarri daitezken dinamikak eta orduan, hau azkenean hasierako pausu bat edo prozesu honen hasiera bada. Ideia da, hau forma emoten doan inean, ez dakit, finketa hori igual eman daiteke, ez? Edo eta pertsona horiek beste era naturalago baten hurbildu daitezke, beraien herrian, suerte handiarekin elkartzen hasiko diren emakume talde horretara.
Uhum. Eta zeintzuk izan ziren pausuak orduan talde horrekin? Elkarrizketak egin ziren edo...
Bai, aipatu bezala, batetik testu inguru orokor bat sortu zen eta bestetik testu inguru kokatu bat. Eta orduan, testu inguru orokor horretan zen, analisi horiek, dokumentuak, legeak eta... baita ere, importantea kontsideratu zirenak, ze azkenean horiek dira moduren baten ofizialki emakume horien argazkia egiten dutenak.
Hori da.
Orduan, jakin behar dugu, zein da bertsi ofiziala? Eta gero, hortik eta testu inguru kokatu horretara ekarri, ikusteko ea benetan, hori bat zetorren abadino eta Elorrioko emakumekin kasu honetan. Eta orduan, trantzizio horretan, baita egin zen, alako elkarrizketak, landa eremuko elkarte, landa eremuarekin zuzenean harremana zuten elkarterekin, adibidez, inzen Durangaldeko landa garapen agentziako pertsonalarekin, egin zen baita sindikatuekin, eta lehen aipatu bezala, ze irudi daukate pertsona horiek, emakume horienak. Eta gero, guzti horrekin, egin ziren banakako elkarrizketak, egin ziren 9 herri bakoitzean. Orduan, banakako elkarrizketa horietatik ateratakoarekin, bi herriek dituzte ezaugarri nahiko antzekoak. Orduan, pixkat mugada lausoa. Osea, dezakegu, batu daitezkeela edo. Hortik atera zen, zein zen emakume horientzako, puntu interesgarrienak, edo puntu garrantzitsuenak, edo. Eta kasu honetan izan ziren, auzoen zahartzea, mugikortasuna, elkarguneak, gaur egun non topatzen diren, komunikazioa, nola enteratzen dira, zer gertatzen den auzoan, herrian, edo, eta transmisioa. Eta orduan, hori abia puntutzat hartuz, egin ziren bi saio kolektibo. Saio kolektibo batean, egin zena izan zen, puntu hauen inguruko, emakumen iritziak, alde, kontra, proposamenak eta jaso, eta bigarren saio kolektibo batean egin zen, lehenengoan jasotako hori aterrizatuta eta ekintza zehatz bezala planteatuta, zonen helburua zen, gauza konkretuetara ere heltzea, gero udalek tresnak izan ditzaten. Denen artean, kontsentsua bilatu, eta batzuk aurrera egiten zuten, beste batzuk ez, baina hortik irtetzen zena zen, beraien ahotsa edo erreflejatuko zuten ekintzak.
Eta zeintzuk izan ziren lehenetsi ziren ekintzak? Hola, batzuk edo?
Bai. Geizden, azkenean, beraien autonomiarekin lotura dutenak.
Claro.
Adibidez, auzoen arteko oinez bideak, errepideak zabaldu, ondotik joan alizeteko... segurtasun minimo batekin, kontuan hartuta adineko jente asko dagoela, bada hor, dokumentuan hori sakon lantzen da, ez? Segurtasun pertsepzio hori eta gero baita komunikazioaren aldetik buzoiak dituzten bloke horietan jartzea tabloiak. Hor jartzeko...
Betiko tabloiak.
Hori zen azkenean beraientzako modu demokratikoena esaten zuten. Etxe bakoitzetik behintz eta astean behin, busoira etorriko dira. Ze bestela, adimendune mugikor bat izan behar duzu, edo internetera konexioa ero, daude 1000 faktore. Eta hori tabloiena irten zen. Eta gero, transmisioari lotutakoa, ze konturatu ziren beraiek hor zeudela como en el límite de gauza piloa jaso zituzten, baina eta honek non bolkatuko ditugu.
Bai, hori atera zen ere.
Hori oso ederra izan zen, ze parte hartzaileen artean Bueno, pixkat bilatu zen baita profil ezberdinak egotea. Bai elkarrizketetan eta gerora ere. Ba, jatorrian aldetik, adinaren aldetik, profesioaren aldetik, bueno, dena. Orduan, egon ziren, hainbat emakume zirela bizi guztikoak, eta beste batzuk, ba, neorruralak ero. Eta oso polita zen, nola, kanpotik etorritako emakume horiek zuten interes handia, bertako historia eta kontuetan eta hori, bertako bizi guztikoak moduren baten horri erantzun alzioten, ordan, hor basegoen ja alako aitzakia eder bat, ez? Elkarketarako. Eta bueno, gero baita ardura handia ba auzoen zahartzearekin. Orduan ba bueno, irten ziren hainbat ez dakit. Proposamen edo ba nola egin biztanleria finkatzeko.
Badirudi oso lan sakona egin dela azkenean, ez? Osea, herrietan ez da hainbeste hitz egiten auzokoekin eta minutu batean, zeintzuk izango dira aurrengo pausoak? Udaletxeek hartuko dituzte neurri batzuk martxan jartzeko ekintza hauek, edo...
Ba, minutu batean, esan badot, eskabuzta datu zen pelitura.
Hogeita mar segundutan,
bueno, azkenan, 45 pertsona, 45 emakume izan dira hor saltzan, joe, oso prozesu ederra izan da, eta orduan, Elorrion ja eginda aurkezpena, lehenengo egin zen udal mailan, osea, barruan, azkenean, hau ere, ze, egiten ditugu diagnostiko eta lan asko, eta gero, ez da transversalizatzen, ez da, orduan, arlo ezberdinetakoa jakiteko nien existentzia, eta gero egin zen emakumekin, devoluzioa. Eta, Abadiñon, beste mota bateren enfokatu da. Abadiñon, parte hartzaien profilare ezberdina izan denez, ba, adin gehiago eta bertako, oza, oso emakume talde eder bat, ordan lehengo, hemendik ere irten da bateria bat de cosas que les interesan. Claro, orain arte, ba, borondate honenarekin, ba, bueno, igual, hau ero besta, ez, ta. Eta egin dugu, datorren astean egongo da, martxoako gehian Abadiñon, basa landareak sukaldean tailerra, landaremoko txoko baten egingo duguna, eta orduan hor elkartuko ditugu, eta ba, proposatuko diogu ia animatzen diren ba, bi emakume ero, udal ordezkariekin egingo dugun bilera horretan, ba, beraien ahotsetik benetan transmititzen. Eta gero egingo da, devoluzioa baita emakumeekin eta irekia, denentzako. Udal batzuetan, baia, beraiekin egon gabe ikusi dituzte, ba, tabloietan jartzea ero, osea, gauza batzuk egingarriak eta oso aplikagarriak, eta beste ekimen batzuk, ba, daude hor, ba, baloratuko direla, eta asmoa da, konpromisoen bat irtetzea, ba, hauteskundean baino lehen.
Espero dugu. Garaionan, eh?
Bai, bueno, a ber, ez, azkenean, baina, bueno, interesa egonda, eta harrera oso ona. Arlo ezberdinetatik, beraientzako hau da, azkenean, materiala. Ba, adibidez, Elorrion egon zen arkitekta aurkezpenean, eta, jo, bai, oso harrera ona, ba, bueno, gauza batzuekin igual, ba, bere ikuspegi, arlokako ikuspegi horretatik, ba, kritiko edo, baina oso modu eraikitzailean. Ba, bueno, hau holan edo alan, eta niretzako meloi hori irekitzaia da itzela, ez? Azkenean...
Bai. Ez da, erreza udaletxeak joatea, emakumeen atera jotzera entzutea beraien proposamenak. Eta orduan, alde horretatik ja, aurre pausu handia da.
Bai.
Bueno, neskak oso interesgarria, baina... Bukatu zaigu denbora.
Bai, Leire, zorionak egindako lanagatik. Dokumentoa oso interesgarria da, datu pilo bat ditu, eta ideia asko ere beste udalerrietan horrelako prozesu bat martxan jarri nahi badute, edo behintzat, ekintzak ez. Hola, adibide batzuk edukitzeko, esan duzun bezala Abadiño eta Elorrioko webgunetan, udaleko webgunetan egongo da zintzilik, eta, bueno, aber, animatzen diren, ere, lehen hasieran esan dugun bezala, herrietan emakumeak atera direla, aurten, ez, martxoaren 8an, ea baita ere, horrelako prozesu bat beraien herrietan martxan jartzen duten.
Hori da.
Ba, eskerrik asko zuerin neskak, eta hori, bai. Azkenean beraien ahotsa ere hemen egot delako moduren batean.
Bueno, Bueno, baina Leire oraindik ez zaigu joan, hemen daukagu, eta bukatu baino lehen ba proposamen bat ekarri digu, ez? Manifestu bat irakurtzeko proposamena.
Bai, ba, bueno, aipatu duzun bezala miren, aurtengo martxoak 8 horretan ikuste ba gertatu dela zerbait oso polita, dela moduren baten, ba Landa eremuko emakumeen ahots batzuk behintzat hasi direla entzuten. Eta horren arira, ba badaude, bueno, harako eragile batzuk edo pertsona batzuk ba bereziki erabaki dutela zerbait egin behar zela ikusgarritasun hori emateko, eta sare sozialen bitartez, Twitterretik hasi zen, Lucía López Marco eta María Sánchezek proposatu zuten, bueno, ekarpenak jasoko zituztela, forma emango ziela modu kolektiboan egindako idatzi bati, eta hori izango zela, ba, martxoak 8-rako Landaren buko emakumeen aldarria. Eta, bueno, gero proposatu zuten baita hizkuntza ezberdinetara itzultzea, eta nik euskarara ekarri nahi izan dut, eta bueno, ba...
Eta hemen irakurriko dozu, ez? Bai. Manifestua, Miren eta Leireren artean.
Lurreko aizpen feminismo baten alde. Udaberria sumatzen da, eta ernamuindu den hasi bat dago gorantza hasteko borrokan. Bakarrik, bidea zabaltzen hasten da, lurra apurtzen, poliki-poliki, eguzkiaren erritmora hasten. Baina jaio eta koskortzeko ura ere behar du, eta ez bada iristen, ura aurkitzeko lehiatuko da. Aizpa, gu horrelakoa gara. Hasiek bezala egiten dugu aurrera. Lehen begiratuan ikusezinak dirudite, baina gure ahotsen indarrarekin hasten dira. Gure esku eta hitzen bitartez etengabe komunitatea ehuntzen dabilen bizitzaz beteriko lurralde batean. Gure herrietako bizitzaren parte ere bagara. Lokanta, sustrai, taupada. Eta beren jatorrizko lekutik milak eta milaka kilometrora ernetzeko transhumanteen artilean katigatzen diren hasi horiek bezala, eutsi egiten dugu, borrokatu. Eta gure aurretiko emakumei begiratuta, badakigu zergatik ezin dugun isilik jarraitu.
Martxoaren 8 gu guztiona dela esan dute. Baina komunikabideetan eta sareetan islatzen dena ez da horrela izaten. Izan ere, askotan, gainazalean geratzen gara eta ez gara hirietatik haratago joaten. Zirkulu ertxiki kulturaletako emakumeak baizik ez ditugu izendatzen edo goraipatzen. Non geratzen gara Landaremuko emakumeak? Nola? Nola tera laiotzetik argitara ezagutzen ez dena? Nola aintzat hartu lan egiten duten esku horiek pertsona askoren soak ikusten ez dituenean? Landaremuko emakumeak, sistema kapitalista, teknokratiko eta urbanozentriko honetan, doblezka baztertuak izan gara beti, doblezka ahaztuak, emakumeak izateagatik eta landatarrak izateagatik. Emakume, landatarrak, seme bakar baten arrebak, beti inoren emazte, alaba, biloba, iloba. Beti itzalean, baina pisu guztia eramanez. Ezeren jabe, baina gauza guztien arduradun.
Izan ere, gure amona eta amak bezalako emakumeen lana eta izerdia omentzeko garaia daia da. Lurra inbeste landu zuten horiek. Aldi berean, etxeko zaintzen motzila ere bizkar gainean zeramatenak, isil-isilean. Banan-banan izendatu behar dira. Bosgorailu lanak egin, euren ahotsak burrunba egin dezaten. Beraiek ere izan zirela kontatu. Orain ere badirela, eta izango direla. Lurreko emakume indartsuak. Gehien-gehienetan ez aukeratu ez erabaki ezin izan zutenak. Ukoen bitartez, berdintasuneza eta matxismoa oinarri hartuta eraikitako etxe batean hasiz, beste hoi zidorrak ireki zizkigutenak. Eta ez ditugu hasten gaur, nahi izan arren, greba egin ezin duten eta manifestaziora etorri ezin diren emakume horiek. Guk jarraitzen dugulako zaintzaileak izaten, pertsonen zaintzaileak, artaldeenak, laboreenak, landenak, basoenak, herrienak. Eta ezin dugu ahaztu, nola ez, gure lurraldean gehiegikeria eta matxismoz betetako egoera prekarioetan lan egiten duten lagun migratzaile guztiak. Beraiek, emakumeak, landatarrak eta migratzaileak, hiru aldiz marginatuak.
Berriro diogu, bada garaia begiratzeko modua aldatzeko. Beti egon izan gara hemen, lurra lantzen, zaintzen, etxea zutik mantentzeko ezinbestekoa zen sustrai ikusezina izaten. Gure aurretikoek izan zituzten zailtasunak zailtasun, naiz eta orain ere, zaila izaten jarraitzen duen. Ez dugu behar inork salbatzea. Gune eta bozgorailuak nahi ditugu. Hemen gaude, hemen egon gara, egoten jarraitu nahi dugu. Administrazioak hirien eskaerak asetzean bakarrik ez pentsatzea nahi dugu. Guk ere oinarrizko zerbitzuak behar ditugulako. Joatea edo bertan gelditzea erabaki ahal izatea nahi dugu. Bigarren mailako herritarrak izateari utzi nahi diogu. Elikadura subirontasuna, abeltzaintza estensiboa eta agroekologia nahi ditugu. Komunitateak sortu nahi ditugu. Horiek mantentzea, beti elkarri laguntzea, aitortuak eta babestuak sentitzea. Eta etorkizuneko nesken eredu izan nahi dugu, gure alabak edo gure bilobak izan ala ez. Lur hau, beraien lurra ere badala, esan nahi diegu. Animaliaz, zuhaitzez, lurraldeez eta pertsonez betetako kultura hau beraiena ere badela. Hortik gatoz eta horrantz goaz. Ez dugulako joan nahi. Beste bizimodu, harreman eta ekoizpen eredu batzuk posibleak direla uste dugulako. Egungo sistema ustiatzaile horretatik haratago. Gure ertzek asko dute irakasteko, elikatzeko.
Auzolana euskaraz, abecinal aragoieraz, facendera leoneraz, sextafeira asturieraz, roga galegos, aturnaion valencieraz, akumuña kantabrieraz, trabaia joba katalanez, abediau araneraz. Auzolanak, zaindu eta lagundu egiten duten eskuak, nekasaritzako edo landa inguruneko lan asko egiteko modu natural bat, oroar, gure herriek elikatzen eta bizi berritzen zituena. Orain, inoiz baino gehiago, hitz horiek berreskuratu behar ditugu, eta batez ere, gure lurraldeetako hitz horiek bere baitan gordetzen duten guztiari benetako bizitza eman. Landa ingurunean gure artean saretzen jarraitu behar dugu, kontatzen, hitz egiten, ahotsa altzatzen, batzuek bestei laguntzen, sustraien eta adarren parte izan. Gure lurraldeak ez daudelako utzik, hori ekusten ahal egindu zareten arren. Hemen gaudelako. Hemen bizirik gaudelako. Guztiontzako feminismo baten alde, lurreko aizpen feminismoaren alde.
Bagoaz lur eta murmurreko agenda agroekologikoarekin. Biarazita, martxoak 14 eta larun batera arte agroekologia simposioa antolatu dute Ene Bizkaitik. Simposioa Zornotzako barnetegian izango da eta han izango dira hitzaldiak, maienguruak eta tailerrak, teoria eta praktika nahastuz. Informazio guztia Ene Bizkaiaren webgunean dago eta izen ematea bertan egin dezakezue.
Eta larun batean, martxoak 16an, Arrasateko Sever Altube plazan, baserriko produktuen azoka izango da. Ilabetero antoletzen da azoka hau, hirugarren larun batean. Oraingo honetan, azoka berezi bat izango da,
eta karapaisoa egiten ikasteko tailer bat izango da goizeko 11etan. Karapaiso, Debagoien eskualdean, amabitziak bere besoetakoari urtero egiten dion ogi berezi bat da. Ikastaroan parte hartzeko izena ematea gomendatzen da. turismo@debagoiena.eus
Eta larun bat honetan ere, bertoko zuhaitzen landaketa burutuko da Gamisen. Zita goizeko 9:30etan izango da, Elizan, eta izena emateko iposta honetara idatzi dezakezue. info@lurgaia.org
Eta hurrengo asteazkenetan, Labore Bilbon pasta egiteko tailerra izango da. Txaramelakoekin, arratsaldeko 6:00etan, Laboren bertan izango da, Santutxuko Plaza Aron. Plaza mugatuak daude izena emateko, info@laborebilbo.com
Eta gaurko hemen utziko dugu feminismoa eta agroekologia beste saio batean berriro ere horri buruz hitz egiteko.
Gora borroka agroeko feminista.
Gora.